Fimmti kafli. Þegar þau koma að rólurum, sjá þau að það er eins og Fenrir hafi snuðrað þar í dágóða stund. Sporin hans liggja fram og til baka og í hringi, en á einum stað er áberandi mikið að sporum, eins og hann hafi skoðað sig vel þar. Við fyrstu sín komum þau ekki auga á neitt merkilegt. Klara hlammar sér í eina róluna og byrjar að róla sig til og frá með annan fótinn á jörðinni. Hvað gerum við þá? Segir hún fýlulega. Atli horfir niður í jörðina en lítur upp þegar Klara yrðir á hann. Ég veit það ekki. Hann sest í grasið og byrjar ósjárótt að reyta það meðan hann hugsar. Áður en hann veit af er hann komin með eitthvað rusli í höndina. Hann þolir ekki þegar fólk hendir rusli á víðavangi og allra síst plasti. Hann stingur því í vasan eins og hann gerir oft þegar hann rekst á rusli. En lyktin, hvaðan kemur þessi fýla? Atli ber höndin upp að nefinu sér. Það er ógeðslegu fnykur af henni. Hann lítur í kringu sig í grasinu. Gæti verið að hann hafi sett höndina í hundaskít á jörðinni. En hann finnur ekkert. Hann þefar aftur af hendinni. Og það er ekki að villast. Hún lyktar ræðilega. Til samanburðar ber hann hina höndin upp að nefinu. En það er engin lykt af henni. Varlega þreifar hann fyrir sér í vasanum og dregur upp plastruslið. Hann lyftir því augnað og dregur djúpt að sér andan. Viðbröðin leynir sér ekki. Hann kúast af megnri ólyktinni. Hvað ertu að gera? Klara starir á hann eins og hann sé eitthvað furðulegur.
Ég held að þetta sé eitthvað tengt því sem Fenrir át.
Það er greinilegt ógeð í svip Atla, en hann starir áfram á plastbútin sem hann heldur á. Sjáðu, hann færir útrétta höndina í áttaklöru. Hér er eitthvað sem lítur út eins og tannaför og þetta lyktar eins og eitthvað úldið. Hann brettir upp á nefið og býstu það að Klara kúgist eins og hann þegar hún beigir sig fram til að þefa plastbútnum. En einu viðbröðin eru gretta og hátt og skýrt. Oj! Klara snar hættir að íta sér í rólunni. Þetta er ógeðslegt. Heldur að þetta getur verið það sem Fenrir komst í? Atli lítur í kringu sig, kemur auga á eitthvað sem vekur aðteglans og stekkur á fætur. Klara stekkur eftir honum og jú, það passar. Þann er annar plastbútur. Það er eins og að standa eitthvað á þessum hérna. Við verðum að reyna að finna fleiri búta til að sjá hvað stendur á þessu. Krakkarnir ganga svæðið, fyrst bæjartúnið, en svo eru þeir farin að þræða göturnar sem liggja næst í.